Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma nga studio jonë në Washingtonit, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Në Ukrainë demonstruesit pro-rus sfiduan një afat të vendosur nga qeveria që të lirojnë ndërtesat e pushtuara në këmbim të amnistisë. Dhjetra protestues thyen dritaret e selisë së policisë në qytetin lindor Horlivka dhe u përleshën me policinë pasi kishin marrë kontrollin e objektit. Videot e konfrontimit tregonin një ambulancë ku dukeshin persona të plagosur që po mjekoheshin. Presidenti në detyrë i Ukrainës, Oleksandr Turchinov, tha sot se nuk është kundër një referendumi kombëtar për të vendosur se çfarë vendi duhet të jetë Ukraina. Ai tha se është i sigurt që shumica do të mbështesë një Ukrainë të bashkuar dhe të pavarur, ndoshta duke i dhënë më shumë të drejta pjesës lindore. Gjendja në Ukrainën lindore mbetet e acaruar, ndërkohë që zoti Turchinov ka kërcënuar të ndërmarrë atë që e ka quajtur operacion antiterrorist në shkallë të gjerë kundër prorusëve që kanë marrë nën kontroll ndërtesat qeveritare.
Presidenti Turchinov ka premtuar amnesti për ata që do të dorëzojnë armët në rrugë paqësore, por ai thotë se nuk do të lejojë që Rusia të marrë pjesë lindore të Ukrainës në të njëjtën mënyrë siç aneksoi Krimin muajin e kaluar.
Я звертаюсь до тих, хто хоче захистити Україну.
Po drejtohem atyre që duan të mbrojnë Ukrainën. Synimi kryesor është të mos lejojmë destabilizimin e Ukrainës dhe të mos lëm të përfitojë armiku dhe agjentët e tij që synojnë jo vetëm pengimin e zgjedhjeve, por edhe të rrezojnë qeverinë të krijojnë kaos dhe destabilizim. Deri tani nuk ka shenja se demonstruesit pro-rus po dëgjojnë kërkesat e presidentit. Ndërkohë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha sot se Moska nuk po përfshihet në çështjet e Ukrainës. Ai paralajmëroi se nëse Kievi përdor forcë kundër protestuesve në lindjet e vendit, kjo do të minonte çdo mundësi për zgjidhjen e krizës. Rusia u vunën kritika të ashpra mbrëmje gjatë një takimi të ngushtëm të Këshillit të Sigurimit. Ambasadori amerikan Samantha Power akuzoi Rusinë si autor dhe koreografi të dhunës në Ukrainë.
It is hard to reconcile.
Është vështirë të gjesh një përputhje mes veprimeve dhe propagandës së Federatës Ruse. Veprimet ushtarake të Rusisë shkojnë nga mobilizimi 40.000 trupave në kufi e drejt tek veprimtaritë subversive brenda Ukrainës. Është vështirë të gjesh një përputhje mes këtyre akteve dhe thirrjeve të Moskës për diplomaci dhe ulje tensioni, thirrje që ne do të dëshironim të ishte e sinqertë. Nga ana e tij, ambasadori rus Vitali Churkin tha se perëndimi ka fuqinë dhe ndikimin për të çuar Ukrainën drejt dialogut dhe larg forcës.
In the days and weeks preceding this latest development,
në ditët dhe javët pas zhvillimeve të fundit kemi patur përshtypjen se të paktën në kontakte që ka patur zoti Lavrov dhe zoti Kerry, ky i fundit ka qenë vërtet i interesuar për gjetjen e një zgjidhje politike. Por nëse kjo është ose jo e vërtet, kjo do të shihet shpejt, në qoftë se jepet fund provokimeve të Kievit. Rusia ka mungull se ka të drejtën për të mbrojtë rusët që gjendën të kërcënuar në Ukrainë. Rusia akuzon qeverinë e përkohshme të Ukrainës si antiruse dhe ekstremiste. Diplomatë të lartë rusë, Amerikanë, Ukrainës dhe të Bashkimit Evropian pritet të zhvillojnë bisedime të ngushtme me 17 prill në Gjenevë. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thonë se nën presidenti Joe Biden do të shkojë në Kiev me 22 prill.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Në Shtetet e Bashkuara, prokurorët thonë se ka prova të mjaftueshme për të justifikuar akuzën e krimit të urrëties të ngritur kundër një personi, i cili dje vrau tre vet në një qendër të komunitetit hebre dhe një kompleksi për të moshuarit në shtetin qendror të Kansasit. Policia ka arrestuar të dyshuarin Fraser Glenn Cross, i njohur prej një kohe të gjatë si supremacisti bardh dhe antar i Ku Klux Klanit. Zyrtarët thonë se nesër pritet më shumë informacion në lidhje me akuzat. Duke folur në një mëngjes lutjesh në shtëpinë e bardh, presidenti Barack Obama tha se dhuna fetare nuk ka vend në shoqërinë amerikane. Ai tha se askush nuk duhet të ndihet i shqetësuar kur mblidhet me njerëz të njëjtit besim. Zoti Obama tha se fakti që vrasjet ndodhen ndërkohë që hebrejt mblidhen për kremtimet e tyre tradicionale dhe të krishterët përgatiten për Pashkët e bën tragjedinë edhe më të dhimbshme. Trupa siriane të mbështetura nga luftëtarët Hezbollah kanë rimar kontrollin e qytetit të lashtë Malula, që mbahej nga kryengritësit, një tjetër sukses i tyre në këtë rajon strategjik. Marja qytetit të krishterë erdhi me njëherë pas rënjes e Al-Sarkës, një tjetër qytet pranë kufirit të Sirisë me Libanin. Trupa siriane i kanë përqendruar përpjekje të rimarja qyteteve kufitare, pasi ato ndodhen në afërsi të rrugës kryesore që lidh Damaskun me Homsin, një arterie kryesore për furnizimin e kryengritësve. Forcat kryengritëse e morën Malulën në dhjetor, por kontrolli i qytetit ka ndryshuar disa herë që nga ajo kohë. Dje presidenti sirian Bashar al-Assad tha se lufta civile trevjeçare është kthyer në favor të tij. Ndërkohë një grup ndërkombëtar që mbikëqyr procesin e armëve kimike të Sirisë thotë se 65% e arsenalit që dispononte vendi tani janë hequr, por se duhet vepruar më me shpejtësi. Organizata për ndalimin e armëve kimike tha sot përmes një deklarate se qeveria siriane dërgoi ngarkesën e 13 armëve kimike në portin e Latakias. Drejtori i organizatës i cilësoi veprimet e qeverisë të nevojshme dhe inkurajuese. Sot fillojnë kërkimet në Nujore për avionin e zhdukur malajzian pas njoftimit të zyrtarve se kanë diktuar një njollë nafte në afërsi të zonës së kërkimit. Koordinatori Angus Houston tha se për kërkimin e mbetjeve të avionit do të përdoret një mjet në Nujore i quajtur Bluefin 21, i cili do të ndihmojë për të krijuar një hartë tridimensionale të asaj pjese të oqeanit. Mjetet e nënushëm do t'i duhen 2 orë për të arritur në fund të oqeanit, ku do të punojë 16 orë rresht para se të kthehet në sipërfaqe. Pas kësaj do të duhen 4 orë të tjera për të analizuar të dhënat e mbledhura. Zyrtarët thonë se njolla e naftës u zbulua dje nga ania e marinës australiane Ocean Shield dhe një mostër 2 litrëshe po dërgohej në breg për analiza. Zyrtarët Kilian thonë se një zjarr i madh shkaktoi vdekjen e të paktën 12 personave dhe ka shkatruar 2000 shtëpi në qytetin Port të Valparaisos, rreth 120 kilometra larg kryeqytetit Santiago. Më shumë se 10.000 njerëz u evakuuan, duke përfshirë më shumë se 200 të burgosura. Zjarri shpërtheu të shtunën në një zonë të pëlzuar mbi një lagje me ndërtime të palishme në një nga kodrat e qytetit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pohoi edhe një herë sot se opozita nuk do të pranojë një reformë administrative territoriale në mënyrë të njëanshme. Deklarata e tij erdhi si reagimi i paralajmërimeve të shumicës se nuk do të presin më që e djathta të bëhet pjesë e Komisionit Parlamentar për Reformën. Zoti Basha përsëriti se opozita do të reagojë me protesta ndaj një reforme që sipas tij po bëhet vetëm me qëllime elektorale. Ndërsa kryetari i Parlamentit Ilir Meta nënvizoi se sipas tij opozita po refuzon një ofertë bujare. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë atje Armand Mero.
Shumica dhe opozita në Shqipëri dështuan javë më parë të gjeni një kompromis për të bashkëpunuar për reformën administrativo-territoriale, shkëmbimi ftesave dhe letrave publike. Mes kryeministrit Edi Rama dhe kreu të opozitës Lulzim Basha nuk sollën asgjë të re. Kryeministri deklaroi se opozita po kërkon bllokimin e procesit, ndërsa zoti Basha u shpreh se atyre nuk ju ofrua konsensusi i kërkuar. Javën e shkuar në parlament, përfaqësuesit dhe shumicës deklaruan se nuk mund të prisnin më tej që opozita të bëjë pjesë e komisionit të reformës, duke e parlamentuar se do të veproni të vetëm. Por sot në një takim me të zgjedhurit vendor, zoti Basha tha se në të vërtetë e majta e ka parevendosur hartën territoriale.
Vëmendja e tyre është fokusuar vetëm dhe ekskluzivisht tek ndryshimi kufive administrativ, pa konsideruar parësisht çështjet e dorës parë të decentralizimit, demokracisë vendore, autonomisë, të përgjegjësive dhe kompetencave. Në të vërtetë, gjithë ky nxitim, gjithë ky turr dhe gjithë këto gafa, pa disin para opinionit publik ashiqare, pa durimin e tyre për të shfrytzuar një reformë të nevojshme administrative territoriale, për të bërë asgjë më shumë se një hartë të re elektorale. Siç e kanë menduar e siç e mendojnë vetë, duke përfshirë në to salamandrat e shëmtuara elektorale në funksion të deformimit të zgjedhjeve vendore dhe politike.
Kreu opozitës bëri edhe një herë thirrje për konsensus duke parlamentuar se refuzimi dramatik i bashkëtesës politike do të ishte sipas tij me pasoja për vendin.
Tentativat e zotit Rama për ta bërë fakt kryer një anshmërinë kundër gjithpërfshirjes, duke spekuluar me një shumicë cilësuar tavoline që nuk ka dalë nga kutitë e votimit, por që nuk do të ishte mjaftueshme edhe po të ishte e tillë, do të provokojë reagimin tonë të fuqishëm në emër të kushtetutës. Së bashku do të shkëmbej mendimet, do të dëgjojmë njëri tjetrin për të përcaktuar dinamikën e këtyre përgatitjeve nëse detyrohemi të nisim betejën tonë në rrugë dhe sheshe. Një gjë duhet ta bëjmë qartë, vetëm pranimi konsensusit mund na kthejë nga kjo rrugë, asgjë tjetër.
Shumica nga ana saj thot se po e pret opozitën për një kohë të gjatë dhe si i ka ofruar asaj konsensusin e nevojshëm, siç u shpreh sot kryetari i parlamentit Ilir Meta.
Në të kaluarën në asnjë majorancë nuk ka pasur votat për të bërë këtë reformë, kaq që të rëndësishme, ndërsa sot, edhe pse këto vota janë, përsëri, prej gati 3 muajsh, ne jemi duke pritur opozitën që të marrë përgjegjësitë e saj në ndërmarrjen e kësaj reforme me të vetmin qëllim realizimin e standardeve europiane edhe në riorganizimin administrativ dhe territorial të vendit.
Ndërsa parlamentet për protesta, zoti Meta i konsideroi absurde.
Kërcënimi për protesta mbetet një drejtë e opozitës, por pa dyshim që tingëllon absurd kur refuzon këtë konsensus të ofruar në mënyrën më gjeneroze.
Shumica është e vendosur që të mbyll procesin e reformës brenda verës së këtij viti, ku janë në dispozicion për të gjetur një marrëveshje duke të shkurtër, aq më tepër kur dhe pozicionet e palëve mbeten larg njëra tjetrës. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po në Tiranë u publikuan sot disa projekte të Institutit Bashkëpunimi Italian, me së cilve dhe një projekt për shkollimin e fëmijëve me nevojat të veçanta. Njofton korespondenti ju në Tiranë, Iliriana Golli.
Instituti Bashkëpunimit Italian, Kooperacioni Italian, publikoi sot tre projekte të reja që po financon për këtë vit në Shqipëri me mbështetjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në zhvillimin turistik në disa zona të Shqipërisë dhe formimin profesional të punëtorëve në të gjithë vendin. Projektet po zbatohen nga organizata jo qeveritare italiane dhe shqiptare si Save the Children e të tjerë. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi tha se projekti i parë i kushtohet një çështje e të dhimbshme që për 20 vjet nuk ka marrë vëmendjen që meriton. Projekti që mbështet fëmijët me nevoja të veçanta është më së i dobishëm, tha ai, dhe ndihma për ta nuk është detyrë vetëm e qeverisë, por edhe e gjithë shoqërisë.
Raporti me fëmijët me nevoja speciale nuk është vetëm i qeverisë, nuk është vetëm i familjarëve të tyre, por është i gjithë shoqërisë shqiptare. Betejë që ne duhet fitojmë në raport me këtë pjesë të shoqërisë që ka nevojë për një mbështetje të posaçme, është një betejë që ka të bëjë me infrastrukturën e munguar, por edhe me një mentalitet të ndryshëm, i cili duhet të instalohet në shoqërinë tonë, duke filluar nga familja.
Familjet me fëmijë të tillë, tha zoti Peleshi, kurseci nuk duhet të ndjehen të lënë pas dore, ata duhet të ndjejnë kujdesin e të gjithëve dhe duhet bashkohen në përpjekjet për të rritur sa më mirë këta fëmijë.
Duhet të punohet shumë edhe me mbështetjen e shoqërisë civile që në radhë të parë familjarët e këtyre fëmijëve të mos e ndjejnë si një turp faktin që mund të kenë në familjen e tyre fëmijë të cilët natyra nuk i ka dhënë mundësinë të jenë të barabartë me gjithë të tjerët dhe që kërkojnë një vëmendje të posaçme. Duhet të apohojmë që ky mentalitet ende është i vjetruar edhe jo mbështetës në raport me adresimin e gjithë nevojave që kjo pjesë e shoqërisë ka.
Massimo Gajani, ambasadori i Italisë në Shqipëri, tha se ato janë tre projekte domethënëse për Shqipërinë që përfshijnë që nga bujqësia, biznesi dhe ndihma për fëmijët me nevoja të veçanta dhe deri tek formimi profesional dhe punësimi.
All'educazione inclusiva dei bambini con speciali bisogni educativi.
Në Shqipëri veprojnë aktualisht 20 organizata jo fitimprurëse italiane që plotësojnë nevojat e pushtetit vendor shqiptar në detyrat e veçanta, si mbështetja e shtresave të dobta dhe të mënjanuara, përmirësimi i kushteve të jetesës popullsisë, fuqizimi i sistemit arsimor, kujdesi social, mbrojtja e drejtave njerëzore. Aktualisht Kooperacioni Italian financon 15 projekte të organizatave jo fitimprurëse me rreth 13 milion euro në këto fusha. Po ashtu gjithashtu ata financojnë dhe një seri fushash të tjera si ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sektor si bujqësia, shkollimi, shëndetësia, mjedisi, përpunimi mbetjeve, ujësielës kanalizime, energjia, transporti, infrastruktura dhe shërbimet sociale. Kooperacioni italian është i pranishëm në Shqipëri që nga viti 1991 me projekte deri në 700 milion euro. Aktualisht po vazhdojnë të zbatojnë projekte zhvillimi në Shqipëri deri në 300 milion euro, të cilat e bëjnë Italinë një nga donatorët kryesor ndërkombëtar të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Maqedoni, pas raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, dje presidenti në detyr Gjorgje Ivanov, i cili po garon për një mandat të dytë, ka fituar më shumë vota, por megjithatë ai do të shkojë në balotazh pas dy javësh me zotin Stevo Pendarovski të Lidhjes Socialdemokrate. Më tepër hollësi na sjell korrespondenti në Shkup Isak Ramadani.
Kandidati presidencial i VMRO-DPMNE-s Gjorgje Ivanov, i cili garon për një mandat të dytë, ka fituar më së shumti i votat në raundin e parë, rreth 450.000, ndërsa Stevo Pendarovski i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës 336.000. Dallimi prej mbi 100.000 votash, megjithatë nuk ja garanton fitoren Gjorgje Ivanovit, por do të ketë një raund të dytë midis këtyre dyve më 27 prill. Ilas Halimi i Partisë Demokratike Shqiptare ka marrë 39.000 vota, ndërsa Zoran Popovski i Partisë Opcioni Qytetar për Maqedoninë 31.000 vota. VMRO-ja ka festuar mbrëmë në për disa qytete, ndërkohë që drejtuesi i saj Nikola Gruevski dhe kandidati presidencial Gjorgje Ivanov përsëri kanë kërkuar votën e maqedonasve për të arritur numrin prej 62 deputetëve në parlament që të formojnë qeverinë e re pa trysninë e Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen së bashku me raundin e dytë të presidencialeve. Ndërkohë, Lidhja Socialdemokrate ka hedhur akuza për manipulimin dhe vjedhjen e votave. Kandidati i saj Stevo Pendarovski tha se betejë nuk përfundon këtu, duke shpresuar në fitore pas dy javësh. Ndërkohë, vëzhguesit e Odirit dhe të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës thanë sot se procesi i zgjedhjeve presidenciale ishte menaxhuar mirë, sidomos shprehen tone pozitive për numërimin e votave në mënyrë transparente dhe profesionale, siç thanë.
Although fundamental freedoms were respected,
shefi i misionit Gert Arens tha se janë respektuar të drejtat themelore dhe se kandidatët ishin në gjendje të bëjnë fushatë të lirë, megjithatë mbulimi i një anshëm dhe jo i balancuar i fushatës nga mjetet e informimit, si dhe paqartësia e aktiviteteve shtetërore dhe partijake krijuan një terren të pabalancuar që bie ndesh me standardet evropiane, tha ai. Përzgjuesit vërejtën se puna e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ka qenë efikase, por se ka pasur mjaft tensione midis anëtarëve gjatë votimeve sipas linjave partijake. Shefi i misionit, zoti Arens, theksoi numrin e lartë të votuesve në regjistrin zgjedhor prej rreth 1.8 milion zgjedhësish si një çështje shqetësuese, ndërkohë që nënvizohet prania e një numri të madh të votuesve të regjistruar në një adresë të njëjtë banimi. Zoti Arens tha se gjuha e përdorur e kandidatëve në fushat ka qenë kryesisht e moderuar, por me afrimin e ditës së zgjedhjeve është ngritur retorika negative midis drejtuesve të VMRO-s dhe Lidhjes Socialdemokrate. Ndërkohë që brenda bllokut etnik shqiptar janë shkëmbyer akuza të rënda për korrupsion. Stefan Shena i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës theksoi shqetësimin e thellë për shkak të ndarjes që po zmadhohet midis grupeve etnike dhe kjo gjë është vërejtur edhe në këtë fushat, tha ai. Vëzhguesit vërejtën edhe mungesën e kandidatëve femra në garë, ndërkohë që thirrjen e BDI-s për të mos marrë pjesë në zgjedhje e cilësuan si të papranueshme. Po ashtu u theksua kontrolli i tërthort i medias nga partia në pushtet përmes okupimit të hapësirës për reklama. Vëzhguesit kanë hasur parregullsi të numërta në një qendër votimi. Odir do të dalë me një raport përfundimtar pas 8 javësh, pasi të ketë përfunduar procesi i zgjedhjeve në Maqedoni. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Kosovë, parlamenti po pret një letërkëmbim të filluar sot nërmjet presidentes Atifete Yahjaga dhe shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, për të hedhur në votim vazhdimin e mandatit të Euleksit dhe themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Miratimi në parlament do të shmangte themelimin e saj nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Kryesia e Parlamentit të Kosovës la të hapur mundësinë që në seancën e sejmit të hedhet për miratim vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe themelimin e një gjykate të posaçme për krimi lufte. Kjo do të varet nga procesi i këmbimit të letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Katrin Ashton. Tashmë letra e presidentes po pret përgjigjen nga Brukseli dhe pas letërkëmbimit çështja duhet të hidhet në parlament. Ideja për një gjykatë të posaçme pasoi hetimet e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prish drejtuesve të ushtrisë qendrimtare të Kosovës në krime lufte. Kryetari i Parlamentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se kjo çështje, që sipas tij është më shumë politike sesa gjyqësore, do të vihet në parlament sapo të jenë gati dokumentet që duhet i paraprinë debatit.
Ne që i kam njoftuar që letra është duke përgatitur dhe nëse vjen seanca, kryetarët e grupeve duhet të jenë përgatitur për të marrë vendimin e duhur.
Përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se vendi duhet përballet me veprime të palishme.
Duhet të pastru gjithë ajo që ka ndodhur në këtë vend, veç mas me vrasjet politike. Tash po e them që është pjesë, ta kemi të qartë e kësaj ajo zbardhje e këtyre rasteve, po kosovësi duhet. Familjet kanë drejt dinë se çfarë ka ndodhur, veç mas po e them me veprimtarët e LDK-s. Ajo po bëhet qartë nuk po e lidhim me gjykatën, por çdo krim, çdo vepër në këtë vend duhet të zbardhet. Ndërkaq, sa i përket çështjes së votimit apo jo për gjykatën, është çështje që sigurisht do ta marrim qendrimin dhe do ta themi fjalën tonë, votën tonë kuvent.
Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se çështjet si gjykata e posaçme janë çështje që kanë të bëjnë me të gjitha forcat politike në vend.
Alianca mendon se në cilin do rast gjithë deputet, spektri politik duhet gjejë zgjidhje të cilat janë në të mirë të Kosovës. Nga një herë gjejmë më të mirat, nga një herë gjejmë ato që janë pak më të këqija se ato të tjerat, por ne po mendojmë se gjithë në Kosovë duhet ta kuptojnë se nuk mund të punojmë vetëm me një ndjenjë mbledhje, duhet të ketë qartësi, duhet të ketë qartësi të mendimeve, duhet të mendojnë njerëzit, edhe prapë se prapë nuk po bëjmë këto për kuvendin, as për veti, as për një politikan specifik, as për një njeri specifik në Kosovë, po bëjmë për Kosovën.
E ndërsa Gleuko Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje rithekësoi qëndrimin kundërshtues të partisë së tij ndaj kësaj gjykate.
Ne mendojmë se themelimi një gjykate të tillë do të ishte shumë i dëmshëm për Kosovën, edhe në aspektin politik, por edhe në aspektin e imazhit, edhe në rrafshin ndërkombëtar, edhe për kombin, dëmtimi interesit të kombit shqiptar në përgjithësi. Sepse të gjithë e dim se çka ka ndodhur në vitet 98-99, të gjithë e dim se kush ishte agresori dhe kush bëri gjenocid, prandaj qytetarët e Kosovës unë mendoj që kanë prit se pas 15 viteve ndoshta do të mund ta kishim një tribunal për Serbinë, e jo për Kosovën dhe për Shqipërinë.
Nëse do të ndodhë miratimi këtë tenete apo të martën e ardhshme në një seancë të posaçme të parlamentit, kjo tashmë është çështje më shumë administrative dhe ndonëse nuk shihet me sy të mirë nga asnjë forcë politike në Kosovë, miratimi i saj pritet të ndodhë në parlament për të shmangur themelimin e kësaj gjykate nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Zyrin e Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.
Në zgjedhjet për pushtetin komunal të nëntorit në Mitrovic, fitoi kandidati i Partisë Aleanca Kosova e Re, Agim Bahtiri. Zoti Bahtiri ndodhe këto ditë në Shtetet e Bashkuara për një vizitë dhe për takime me komunitetin e biznesit. Atë e kemi sot të ftuar për një bisedë nga studio jonë e New Yorkut. Zoti Bahtiri, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Zoti Bahtiri, në takimet që keni patur këto ditë me komunitetin e biznesit, a keni arritur në një rezultat konkret?
Sigurisht që po, ne jemi nderuar që jam sot këtu në mesin e shumë bashkëdhëtarëve dhe të biznesit të cilët ju e dini se biznesi i fuqishëm nga që vjen nga shqiptarët dhe shqiptarët amerikanët kanë qenë shumë i fuqishëm dhe une kam ardhur këtu për të joshur ata për të investuar në Kosovë pikërisht në Mitrovicë për arsye se une me ardhin time kom kërkuar që të jetë zonë e lirë ekonomike free tax zone e cila ju plotëson gjitha kushtet për të investuar në Mitrovicë, për arsye se Mitrovica gjinët se një qytet që ka qenë me tradit pune, qyteti që ka qenë një ndër qytetet më të rëndësishme të Kosovës, dhe tanit ka qenë një qytet shumë i pasur, dhe tanit është qyteti më i varfër në gjithë Ballkanin, dhe kështu që kam marrë udhëtimin për të joshur gjithë biznesmenët dhe për të takuar me ta dhe për të ju për të ju apeluar atyre që të kthehen dhe të ndihmojnë çështjes kosovare, pikërisht komunës së Mitrovicës.
Zoti Bahtiri, Mitrovica përballet, siç tha dhe ju, prej 15 vjetësh me ndarje të thella etnike dhe tashmë ajo është ndarë edhe në dy komuna të veçanta. Cilat janë marrëdhëniet tuaja me komunën Veriore që drejtohet nga pjesëtarët e komunitetit serb?
Po ne jena për bashkëpunim çdo herë dhe ne dëshirojmë që të kemi një bashkëpunim për arsye se unë vjen nga biznisi dhe njerëzit e biznisit nuk njohin nacionalitet, nuk njohin racë, nuk njohin as kufi. Dhe për atë jam shumë i sinqert të bisedoj me çdo kënd që është për të biseduar, se bisedat vetë çojnë rrugën dhe trasojnë rrugën e afërsisë. Dhe unë dëshiroj që edhe ata të kenë një mirë kuptim dhe të gjojmë një rrugë të përbashkët që ajë zollë mbi lumin të jekët dhe të jetë levizja e lirë për gjithë qytetarët. Unë kum kërkuar nga homologu jem në veri që të zbashku të bashkëpunojmë dhe të tregojmë qytetarëve të Mitrovicës se jemi të zgjedhur nga ai dhe të punojmë pa pyetur as Beogradin, as Prishtinës, po të nisëm një aksion përbashkët për të çuar në mesazh të popullit, për të çuar në mesazh edhe në Bruksel edhe në Washington se ne jemi të zgjedhur të popullit dhe dëshirojmë të punojmë për popullin dhe populli të jetë i lirë në lëvizje, kështu që po shpresoj se na do të gjejmë një gjutë përbashkët me te dhe në të ardhmen do të jetë një lëvizje e lirë për gjithë qytetarët.
Zoti Bahtiri, qyteti ndahet nga lumi i Ibër ndërsa mbi urën kryesore ende qëndron një postblok, pra qyteti vazhdon të jetë i ndarë. Çfarë përpjekje po bëhen për heqjen e kësaj ndarje, virje ndarëse midis dy zonave të Mitrovicës?
Unë po bëj përpjekje maksimale duke menduar se rruga dhe pështimi i gjithë këtij populli dhe e gjithë bashkësisë evropiane është që ai rër e cila është mbi lumin i Ibër tjeket sa më parë, sepse i takojmë tani të jemi në shekullin e 21 dhe nuk mendoj se është i favorshëm për gjithë ne. Kështu që unë kam marrë hapa të duara se aty lidhen në dy komponente, njëra është kontrabanda që ka vepruar në të kaluamën dhe këtu e kam gjetur një fuqi të madhe nga policia e Kosovës, gjyqësia e Kosovës dhe jemi duke bërë një blok, thëmë një muri kinez për gjithë ata të cilët e mendojnë të kontrabandojnë sanët të ndryshme të cilat ju kontrabandu për para. Po tanit është edhe çështja politike e cila unë shpresoj se me mendimin e bashkësisë evropiane dhe mendimin e miqve tonë dhe mendimin e gjithë atyre të cilët mendojnë për të mirën e gjithë qytetit, shpresoj se kjo zonë do të jetë sa më shpejt.
Zoti Bahtiri, kam dhe një pyetje të fundit, shkurtimisht ju lutem, përveç ndarjes dhe problemeve politike, qyteti përballet me një shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, siç përmendët dhe ju më parë. Ju në fushatën tuaj jeni zotuar shumë për ndryshimin e kësaj gjendjeje. Çfarë hapash konkret janë marrë në këtë drejtim?
Unë ju thash më parë se është në gjendje të rëndë ekonomike, ne kemi bërë gjithçka që është mundur për ta tremujt ditë që të bëjmë një veprim, por gjithë investitorët se cilët do të vinë me 15 maj, i cili unë e kom bërë një konferencë ndërkombëtare të biznisit, jam të lëbuar që të marrë sa më shumë pjesë për të e i vendosur në Mitrovicë për të investuar. Njëkohësisht edhe kompanit të cilat tanit jënë gati të janisin punën, është një kompani e cila është nga Korea e Jugut edhe Japonia, e cila i ka investime dhe 105 milion euro, është e gatshëm të fillon të punën. Njëkohësisht edhe një kompani amerikano-suedeze, je kom në shku një para kontrat për 35 milion investimet të cilat do të bëhen në Mitrovicë për energjinë elektrike.
Zoti Bahtiri, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit edhe për juve.
Sa po dëgjuat emisionin ton të Zërit Amerikës, si li tjerë di fundi, këtu po ndahemi, duke ju uruar natën e mirë dhe miru di gjofshin përsëri nesër në mëngjes në orën 7. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.